انك انت مش بالي جاي بتسأل انت ايه بالنسبة لي
مش محتاج.